Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτοθέμα.gr. Στο σημερινό μας podcast θα συναντήσουμε έναν εξαιρετικά σημαντικό άνθρωπο, έναν συγγραφέα, πρώτα απ' όλα εκπαιδευτικό, πρωταθλητή στον ακοντισμό, Βαλκανιονίκη, πρωταθλητή Ευρώπης στην κατηγορία των Masters και πάρα πολλά άλλα τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα συμπυκνώσουμε μέσα στον χρόνο του podcast. Ο Νίκος Μιχαλόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλώς όρισες.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη φιλοξενία σας.
Λοιπόν, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Άγκυρα, το οποίο μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, και αυτό γιατί ο τίτλος του λέει «Απαιτείται πολύς χρόνος για να γίνεις νέος». Και το «γίνεις» είναι γραμμένο με κόκκινα γράμματα. Τι συμβαίνει?
Έτσι ακριβώς. Δεν ήθελα καταρχήν με κανένα τρόπο κάποιος να παραπείσει το «γίνεις» και να τον μπερδέψει με το «μείνεις». Το μήνυμα του βιβλίου δεν είναι τι θα κάνουμε για να μείνουμε στην εμφάνισή μας νέοι, είναι αντελώς το αντίθετο. Είναι η εκτίμηση, νομίζω, των χρόνων που περνάνε και γράφουν πάνω μας και πώς αυτά τα χρόνια, με την εμπειρία που δίνουν και τη γνώση, μπορούμε εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε να φτάσουμε στην πραγματική μας νεότητα. Γιατί πιστεύω ότι η πραγματική μας νεότητα είναι κάτι που απαιτεί σίγουρα εμπειρία για να το αισθανθούμε. Όταν είμαστε δηλαδή πολύ νέοι και έχουμε όλη αυτή την ορμή των νιάτων μας και της βιολογικής μας δύναμης, ίσως δεν εκτιμάμε τα πράγματα όσο πρέπει και τρέχουμε με βάση αυτή τη δύναμη. Όσο όμως μεγαλώνουμε και αρχίζουμε και συγκεντρώνουμε εμπειρίες, γνώσεις, καταστάσεις, μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά στα θέλω μας, μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά στην συναίσθηση, στον ψυχισμό μας, σε όλα αυτά που πραγματικά δεν είναι απλά όνειρα, αλλά είναι οράματα για μας, τότε νομίζω ότι πραγματικά γινόμαστε νέοι. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια πρόκληση. Πρόκληση είναι το πώς θα έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε τον εαυτό μας σε μια τέτοια και διανοητική και ψυχολογική, αλλά και σωματική κατάσταση. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω ότι αυτά τα τρία πρέπει να ισορροπούν και να πηγαίνουν χέρι-χέρι, ώστε να μπορούμε να υπηρετούμε αυτά μας τα όνειρα και αυτές μας τις ελπίδες. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα του βιβλίου, και όχι μόνο μήνυμα, είναι ένα βιβλίο γεμάτο προτάσεις. Μιλάω μέσα από τις δικές μου εμπειρίες, μιλάω με παραδείγματα αυτά συγκεκριμένα και άλλων ανθρώπων που αποτέλεσαν και για μένα πρότυπο και μέντορες στο δρόμο μου, με ενέπνευσαν για να κάνω πράγματα, και όλα αυτά θα ήθελα πάρα πολύ να τα μοιραστώ με τους αναγνώστες μου.
Εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτό που λέμε κάθε φορά ευχόμαστε σε κάποιον χρόνια πολλά και εννοούμε να μπορέσει να μεγαλώσει όσο γίνεται περισσότερο, όμως όταν αυτό συμβαίνει κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το κρύψουμε.
Ακριβώς. Είναι φοβερό, είναι οξύμορο καταρχήν. Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί κάθε φορά που δέχομαι τα χρόνια πολλά κάποιου συγκινούμε και χαίρομαι, και όταν τα δίνω επίση ολόψυχα σε κάποιον, νομίζω τον κάνω χαρούμενο. Και τον κάνω χαρούμενο. Και μετά από μερικά χρόνια βλέπω κάποιου ανθρώπου που καταφέραν τελικά να πραγματοποιήσουν αυτή την ευχή, δηλαδή να προσθέσουν χρόνια στη ζωή του και να ζήσουν, που είναι παράσημα ουσιαστικά αυτά, κάνουν τα πάντα για να το κρύψουν. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Βέβαια, ψάχνοντας λίγο τα τελευταία χρόνια και μέσα από την δική μου πορεία, κατάλαβα ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με όλο αυτό, ξέρεις Νίκο μου, που μας φορτώνουν γύρω-γύρω, που έχει να κάνει πάρα πολύ με τη γυαλάδα και όχι με την πραγματική λάμψη των πραγμάτων. Δηλαδή έχουμε μάθει να επικεντρωνόμαστε κυρίως στο πώς θα είμαστε οι πρώτοι που θα κάνουμε το ένα, πώς θα είμαστε οι πρώτοι που θα κάνουμε το άλλο, ξεχνώντας ίσως ότι το πιο σημαντικό στη ζωή είναι ίσως να είσαι ο τελευταίος. Και το λέω λίγο εντριγκαδόρικα, δεν εννοώ τελευταίος στη σειρά, εννοώ τελευταίος στη χρονική σειρά. Αυτό που έλεγα πριν, να μεγαλώνεις όμορφα και ανά πάσα στιγμή να μπορείς να κυνηγάς τα όνειρά σου. Και επίσης ότι τα πράγματα που προβάλλονται σήμερα, άμα κοιτάξεις γύρω μας και από τα μέσα και όλος αυτός ο βομβαρδισμός εικόνων που γίνεται και στα νέα παιδιά, αλλά και στους μεγαλύτερους, έχει να κάνει κυρίως με την εμφάνιση, με το περίβλημα, με το εξωτερικό πράγμα.
Μάλιστα.
Πακέτου και όχι το εσωτερικό. Χάνουμε δηλαδή την διαφορά της σημασίας γυαλάδα και λάμψη. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα η λάμψη. Το διαμάντι λάμπει ακόμα και να το πετάξεις μέσα στο βούρκο. Το μπακύρι όμως, αν το γυαλίσεις και το τρίψεις, κάποια στιγμή θα γυαλίσει. Όμως δεν θα γίνει ποτέ ευγενές μέταλλο. Και νομίζω ότι εμείς συγκεντρωνόμαστε συνέχεια στη γυαλάδα και όχι στην πραγματική λάμψη. Και η πραγματική λάμψη ενός ανθρώπου έρχεται από μέσα του. Είναι οι αξίες του, είναι όλα αυτά που έχει χτίσει τόσα χρόνια. Είναι τα πραγματικά του όνειρα και οράματα και η δουλειά που απαιτεί και πρέπει να κάνει ώστε να τα πραγματοποιήσει.
Στο δύσκολο είναι ότι χρειάζεται ταλέντο για να μπορέσει κανείς να τα εφαρμόσει όλα αυτά τα οποία συζητάμε εδώ, και το ταλέντο είναι ότι θα πρέπει να το έχουμε στα 50, στα 60, στα 80, 85. Εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Φοράω ένα μπλουζάκι καμιά φορά που μου είχαν κάνει δώρο κάποτε σε κάποιες νίκες μου εκεί στο Στίβο και λέει αυτό το μπλουζάκι, ένα πολύ ωραίο έτσι τσιτάτο, λέει ότι ο καθένας μπορεί να έχει ένα ταλέντο στα 25. Το δύσκολο είναι αυτό το ταλέντο να το έχει στα 50. Και λέω πόσο συμφωνώ με αυτό που λέει. Το ταλέντο είναι κάτι, μπορεί να είναι και λίγο υπερεκτιμημένο. Θέλω να πω δηλαδή το ταλέντο σε συγκεκριμένες δεξιότητες. Και δεν είναι πάντα το παν. Έχω δει στη ζωή μου πάρα πολλά ταλέντα να εξαφανίζονται γιατί δεν δουλέψαν σωστά ή δεν πιστέψαν στο ταλέντο του. Το ζητούμενο είναι να έχει ταλέντο στη ζωή. Το ζητούμενο να έχεις ένα ταλέντο και μια πίστη και όρεξη να θες να ζήσεις, να ρουφήξεις δηλαδή την κάθε στιγμή που υπάρχει με τα καλά της και τα κακά της, γιατί μέσα και από τα κακά της γίνεσαι λίγο πιο όριμος και σοφός. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο ταλέντο και η πρόκληση. Του να θες να ζήσεις, να είσαι ανοιχτός στη γνώση, στις προκλήσεις που θα φέρει η ζωή, στους νέους που κυκλοφορούν δίπλα και από το οποίο έχεις να πάρεις καινούργια πράγματα, καινούργιες απόψεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια και οι γιατροί και οι ψυχολόγοι λένε πάρα πολλές φορές για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάνε να μάθουν δεξιότητες ή καινούργια χόμπι, τα οποία όμως θα είναι λίγο δύσκολα, θα είναι λίγο προκλητικά για να σε βάλει σε μια διαδικασία του να δουλέψει και πάρα πολύ το μυαλό σου προκειμένου να μάθει κάτι καινούργιο. Αυτό, αν το βάλει τώρα στην καθημερινή σου ζωή, νομίζω ότι κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά.
Μπορούν όμως όλα αυτά, Νίκο, τα οποία τόσο γλαφυρά μας περιγράφεις, να εφαρμοστούν σήμερα με τους ρυθμούς που έχει η ζωή κυρίως στις μεγαλοπόλεις και ακόμα περισσότερο στην Αθήνα?
Νομίζω,
που
Νίκο,
είναι, είναι ένα διάκοπο κυνηγητό το η καθημερινή μας ζωή.
Νομίζω ότι στη ζωή μας, όλοι μας, και αν κοιτάξουμε προς τα πίσω θα το παραδεχτούμε, κάνουμε τα πράγματα που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε. Αν δηλαδή πραγματικά θες να κάνεις πράγματα, θα τα κάνεις. Εγώ ήμουν ένα παιδί που όταν ξεκίνησε να κάνει Στίβο στα 10 του και στα 11 του, όλοι μου λέγανε ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρω. Για τους περισσότερους ήμουν ατάλλαντος, για τους περισσότερους ήμουν κοντός, ήμουν τότε αρκετά παχουλός, δεχόμουν το περίφημο μου bullying, οι γονείς μου δεν θέλανε να κάνω αθλητισμό. Δηλαδή, όλα τα πράγματα γύρω από τον αθλητισμό ήταν λίγο κλειστά για μένα. Όμως εγώ αυτό μου το όνειρο δεν το εγκατέλειψα ποτέ. Ποτέ. 40 ολόκληρα χρόνια κάνω αθλητισμό. Και οι καλές στιγμές για μένα ήρθαν λίγο αργά. Ήρθαν εκεί που για άλλους είναι το τέλος της αθλητικής τους καριέρας.
Μάλιστα.
Και συνεχίζω αυτό να το παρατείνω. Άρα, ξέρεις, εγώ δεν μασάω από αυτό το πράγμα. Και θέλω να κάνω και τους αναγνώστες μου, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη λίγο ως λαϊκή έκφραση, αλλά αυτό είναι πραγματικά που μεταφέρει το μήνυμα. Δεν πρέπει να μασάμε από όλα αυτά που προσπαθούν οι άλλοι να μας περάσουν, ότι έχουμε ημερομηνία λήξης. Δεν είμαστε φαγητό για να έχουμε ημερομηνία λήξης.
Μάλιστα, λοιπόν,
είμαστε
φεύγουμε από
αυτό. Ζωντανές ψυχές και άνθρωποι που εξελισσόμαστε συνέχεια. Αν θέλουμε να κάνουμε και σπουδαία πράγματα, η ημερομηνία λήξης δεν υπάρχει. Κανένας δεν ξέρει πότε θα έρθει το τέλος.
Μάλιστα. Βεβαίως πρέπει να τονίσω ότι είσαι πολυγραφότατος, αλλά θα φύγουμε από αυτό το βιβλίο. Επαναλαμβάνω τον τίτλο: απαιτείται πολύς χρόνος για να γίνεις νέος. Και θα πάμε σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο γνώρισε και μεγάλη εμπορική επιτυχία και γνωρίζει ακόμα, που λέει «Οι κορυφές μέσα μας, 18 ιστορίες θετικής σκέψης και μια αληθινή ιστορία προσωπικής υπέρβασης». Βρίσκεται ήδη στην 5η, 6η, 7η έκδοση, δεν ξέρω.
Ναι.
Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Βεβαίως έχει σχέση με την μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σου, όταν το Δεκέμβριο του 2010 ανέβηκες στα 6.000 μέτρα της κορυφής του Κιλιμάντζαρο.
Ναι. Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρεις, γιατί πραγματικά «Οι κορυφές μέσα μας» είναι ένα πολύ αγαπημένο μου βιβλίο. Είναι ένα προσωπικό μου βιβλίο, το οποίο γεννήθηκε από το ημερολόγιο που κρατούσα εκείνες τις ημέρες στο βουνό, προσπαθώντας να κατακτήσω αυτά τα 6.000 μέτρα, που πρέπει να σου πω ότι είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου, ό,τι πιο προκλητικό, και μάλιστα σε μια φάση που ήμουν στην καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής μου. Ενωθήκαμε 27 άνθρωποι τότε από όλο τον κόσμο, πολύ γνωστοί αθλητές, Ολυμπιονίκες, Παρολυμπιονίκες. Είχαμε αρχηγό τη θρηλυκή τενίστρα, τη Μαρτίνα Ναυραντήλοβα, και προσπαθήσαμε να νικήσουμε αυτόν τον όγκο της Αφρικής, το δεύτερο βουνό, ψηλότερο βουνό του κόσμου, προκειμένου να μαζέψουμε χρήματα για τα παιδιά των παραγκουπόλων του Ναϊρόμπι. Εμένα, Νίκο μου, πέρα από την ίδια την ανάβαση που πραγματικά με άλλαξε ως άνθρωπο, γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όταν βρέθηκα επάνω στην κορυφή των 6.000 μέτρων, το πρώτο που έκανα ήταν να κοιτάξω πάλι προς τα πάνω. Ενώ πάντα νόμιζα ότι αν φτάσω εκεί θα κοιτάξω προς τα πάνω για να δω τον κόσμο από ψηλά, ενστικτοδός το πρώτο πράγμα που έκανα να ρίξω πάλι μια ματιά προς τα πάνω, προς τα αστέρια, κάτι που με έκανε να καταλάβω ότι αυτό τελικά είναι το νόημα της ζωής. Πάντα να κοιτάμε πιο ψηλά και πιο μακριά. Αυτό βέβαια που πραγματικά όμως μου άλλαξε τη ζωή ήταν η γνωριμία με αυτά τα παιδιά εκεί των παραγκουπόλων για τα οποία παλέψαμε τότε. Παιδιά γεννημένα με AIDS, παιδιά χωρίς γονείς, παιδιά που πίνανε νερό από κάτι γούρνες που έβλεπα μπροστά μου, στις οποίες επέπλεαν ψόφια ζώα, παιδιά που μας προσέγγισαν και μας παρακαλούσαν να τους δώσουμε ως δώρο την καραμέλα που είχαμε στο στόμα μας και μασούσαν.
Μάλιστα.
Και τότε, Νίκο, ντράπηκα. Ντράπηκα για μένα, γιατί ντράπηκα για όλες εκείνες τις φορές που παραπονιόμουν για μικρά πράγματα στη ζωή μου. Για το ότι το νερό μου δεν ήταν ζεστό στην ώρα του, γιατί δεν είχα καλή σύνδεση στο ίντερνετ, γιατί δεν μ' άρεσε το φαγητό που με τόσο αγάπη μου είχαν ετοιμάσει κάπου στο σπίτι μου. Και είδα τη ζωή μου εντελώς διαφορετικά. Για μένα το Κιλιμάντζαρο είναι ένα σύμβολο. Δηλαδή, το βουνό είναι ένα σύμβολο, πιστεύω, για όλο τον κόσμο, και ίσως γι' αυτό αγαπήθηκε αυτό το βιβλίο πολύ. Γιατί τη λέξη βουνό τη χρησιμοποιούμε και όταν θέλουμε να περιγράψουμε την τύχη μας, αλλά και όταν θέλουμε να πούμε για τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Λέμε δυσκολίες βουνό. Το βουνό για τον καθένα είναι κάτι προσωπικό. Για μένα μπορεί να ήταν εκείνα τα 6.000 μέτρα. Όμως για κάποιον άλλον είναι η σχέση του, είναι τα οικονομικά του, η δουλειά του, η υγεία του, η οικογένειά του.
Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του βουνό που πρέπει να ανέβει, έτσι δεν είναι?
Γι' αυτό αποφάσισα στα σημεία εκείνα που για μένα έκλεινε ο δρόμος εκεί στην ανάβαση του Κιλιμάντζαρο, και ερχόταν εκείνα τα βράδια μοναξιάς και αγριότητας και έλεγα: δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσω. Εδώ τελειώνει για μένα. Δεν έχω να δώσω τίποτα άλλο. Την άλλη μέρα το πρωί ξύπναγα με μια μαγική δύναμη που δεν ξέρω από πού ερχόταν. Μάλλον από το πάθος μου να κάνω αυτό το πράγμα. Και σε αυτά τα σημεία ακριβώς του βιβλίου επέλεξα να βάλω αυτές τις 18 ιστορίες θετικής σκέψης που λες, που και εγώ όταν τις διηγούμε ή όταν διαβάζω παρόμοιες, πάντα συγκινούμε. Γιατί το παραμύθι, όπως έγραφε και ο Hans Christian Andersen, γράφεται για να κοιμούνται τα παιδιά και να ξυπνάνε οι μεγάλοι. Εγώ λοιπόν έβαλα αυτές τις ιστορίες για να μας ξυπνήσω λιγάκι.
Μάλιστα.
Γιατί με έναν πολύ συναισθηματικό τρόπο δείχνουν μεγάλες αλήθειες γύρω από τη ζωή.
Νίκο, θέλω να πάμε και στο τρίτο κομμάτι της κουβέντας μας που θα συζητήσουμε πριν σε αποχαιρετήσουμε. Σταμάτησες, εγκατέλειψες μια σπουδαία καριέρα, ίσως στην κορυφαία εταιρεία ρούχων που υπάρχει, μια καριέρα πολύ σημαντική, για να εξασκήσεις το επάγγελμα του δασκάλου, του εκπαιδευτικού, και μάλιστα από άποψη σε σχολεία κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, σε τσιγκανόπαιδα και παλινοστούντες.
Ναι, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρεις, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το πολύ συζητάω πάρα πολύ ή δεν στέκονται ίσως πάρα πολύ, ενώ για μένα ίσως είναι το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μου, γιατί μετά από αυτή την απόφαση που πήρα εκεί γύρω στα 35 μου, έχοντας δουλέψει ήδη πάνω από 15 χρόνια σε αυτή την εταιρεία και χτίζοντας μια πραγματικά μεγάλη καριέρα, είδα ότι αυτή η ζωή δεν με γέμιζε πια. Δηλαδή προσπαθούσα να δω τα πράγματα λίγο πέρα από τα πολύ καλά χρήματα που έβγαζες, το πολύ καλό περιβάλλον που δούλευες και την καριέρα που έχτιζες. Όμως για κάποιο λόγο εγώ δεν ήμουν πολύ ευτυχισμένος εκείνα τα βράδια μέσα στο γραφείο, γιατί μου λείπαν άλλα σημαντικά πράγματα.
Και τι ήταν αυτό που σε έκανε ευτυχισμένο να πας στο Μενίδη και να διδάξεις σε αυτά τα παιδάκια, στα τσιγκανόπαιδα και στους παλινοστούντες?
Ακριβώς αυτό, ότι μπορούσα να μοιραστώ με ανθρώπους που ήταν σε πολύ πιο δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις από μένα και σε ένα πιο δύσκολο περιβάλλον, αυτά που για μένα ήταν μεγαλύτερες ευκολίες. Κάποτε έκανα παράπονα ότι, ας πούμε, οι γονείς μου δεν με στήριξαν στον αθλητισμό. Όμως μεγάλωνα μέσα σε μια οικογένεια που μου παρήχε τόσα άλλα πράγματα και αυτά τα εκτίμησα σε μεγάλη ηλικία. Και αυτά τα παιδιά πολλές φορές δεν είχαν ούτε αυτό. Έτσι λοιπόν έπρεπε με κάποιο τρόπο να τους μεταφέρω και το πάθος μου για τη ζωή, αλλά και όλα αυτά που αποτέλεσαν για μένα τις δικές μου αξίες. Το πώς δηλαδή ξεπερνάμε την αμφισβήτηση, το πώς βάζουμε τον καινούριο στόχο, το πώς μπορούμε να είμαστε πρωταθλητές στη ζωή. Για μένα το ζητούμενο πια, παρότι ρίχνω ακόμα το ακόντιό μου αγωνιστικά, δεν είναι τα μετάλλια και τα κύπελλα, είναι να παραμένω πρωταθλητής στην ίδια μου τη ζωή. Και η απόφαση μου αυτή με επέτρεψε επίσης να γυρίσω στον αθλητισμό. Οπότε ξαφνικά βρέθηκα σε ένα περιβάλλον που μου προσέφερε αυτά που μια ζωή κυνηγούσα. Τα παιδιά από τη μία, που με κάναν σαφώς να ονειρεύομαι, και από την άλλη ο αθλητισμός ήταν για μένα κάτι χειροπιαστό και σημείο αναφοράς πάντα. Και πραγματικά από τότε που άνοιξα αυτή τη μικρή πόρτα, κλείνοντας μια άλλη μεγάλη, γίναν πράγματα ζωή μου που δεν τα φανταζόμουν. Δηλαδή, τα 14 βιβλία μου γεννηθήκαν από εκείνη τη στιγμή και μετά. Ο αθλητισμός που κάνω αυτή τη στιγμή, τα 11 πρωταθλήματα Ελλάδας που κέρδισα, τα 6 βαλκανικά μετάλλια, το πρωτάθλημα Ευρώπης στο Τωρίνο, αυτά ήρθαν μετά από εκείνη τη στιγμή. Η ανάβαση στο Κιλιμάντζαρο. Δηλαδή, κλείνεις μια πόρτα στη ζωή σου και ανοίγουν χιλιάδες άλλους, δεν τις υπολογίζεις, αρκεί όμως να έχεις κάνει ένα πράγμα. Να είσαι πιστός στα θέλω σου.
Ποιες οι δυσκολίες, Νίκο, να διδάξεις σε ένα τέτοιο σχολείο? Γιατί σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν πολλές φορές και οι αντιρρήσεις των γονέων, των παππούδων, των παιδιών, ναι, αυτών, στο να μάθουν γράμματα.
Βέβαια.
Το έχουμε δει.
Είναι δύο, ναι, σωστό, ακριβώς έτσι είναι. Και είναι δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι παλινοστούντες είναι μια άλλη κοινωνική ομάδα, όπου υπάρχει έντονος ο κοινωνικός πυρήνας και δείχνουν και πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό προς το δάσκαλο για την εκπαίδευση, γιατί είναι άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες, δεν μιλάνε πολύ καλά ελληνικά, ζουν σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες και νομίζουν και πιστεύουν πραγματικά ότι ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά του. Οι τσιγκανόπαιδες είναι επίσης μια άλλη περίπτωση, γιατί εκεί τα βάζεις με μια άλλη νοοτροπία ζωής και η πρόκληση είναι να μπει στα παπούτσια τους, όχι να τους κρίνεις. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να μπει εσύ στη θέση τους, γιατί θέλουν, ας πούμε, να παντρεύουν τα παιδιά τους τόσο νωρίς. Γιατί πρέπει να βγουν πολύ νωρίς στην αγορά και να κάνουν ίσως και κάποια παραβατικά πράγματα. Γιατί δεν πιστεύουν τόσο πολύ στο σχολείο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Αλλά γίνεται, πρέπει να σου πω, Νίκο. Και το κομμάτι που μπορεί να νικήσει αυτές τις αντιστάσεις είναι ένα και μοναδικό. Είναι η αγάπη. Να δείξεις αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους και εμπιστοσύνη. Εγώ προσπάθησα όσο δούλευα στο Ζεφύρι. Σου μιλάω τώρα σχεδόν για εμπόλεμη ζώνη, εντάξει. Μπήκα στα σπίτια αυτών των ανθρώπων. Προσπάθησα να χτίσω μια σχολή γονέων για τα χρόνια που ήμουν εκεί, ώστε να πούμε μερικά πράγματα, έτσι λίγο τα απογεύματα. Θέλω να σου πω όμως ότι είδα μεγάλες διαφορές. Είδα μεγάλες διαφορές στο τέλος. Και γινόμουν και εγώ πάρα πολύ χαρούμενος κάθε φορά που έμπαινα το μεσημέρι στο αυτοκίνητό μου, παρότι ήμουν πολύ κουρασμένος και αν δεν περνούσαν 5 λεπτά δεν μπορούσα να βάλω μπρος να φύγω.
Μάλιστα.
Αλλά παρόλα αυτά ήμουν πολύ γεμάτος. Πάρα πολύ γεμάτος. Και εκείνες τις χρονιές στο Ζεφύρι δεν θα τις ξεχάσω ποτέ, γιατί είναι πολλαπλάσιες του χρόνου που πέρασα εκεί. Δηλαδή η εμπειρία που μου δώσαν και η γνώση και η σιγουριά για τον εαυτό μου θα μου την έδινα νομίζω 10-15 χρόνια δουλειά οπουδήποτε αλλού.
Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία που είχαμε. Να ευχηθώ καλό τάξιδο να είναι το καινούριο σου βιβλίο. Επαναλαμβάνω, απαιτείται πολύς χρόνος για να γίνεις νέος, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγγελα. Σε ευχαριστώ πολύ και καλές γιορτές.
Πολύ καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.